Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угаласыз. Биринчи сезонун мурдагы жетекчисинин өмүрү коркунучта экени айтылууда.
Бизге анын туугандары арыз менен кайрылышты. Марс Жүзбековдун өмүрүнө коркунуч келип атат деп. Чындыгында эле аны алып барганда ал жерден кыйкырышып, ошол жерде тургандар өлтүрөбүз деп ачык эле кыйкырышкан да.
Ооганстандагы шайлоонун жыйынтыктары эки талапкер экинчи айлампага чыкты.
Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани Ооганстандагы президенттик шайлоонун экинчи чечүүчү айлампасына чыгышты.
Орусияда абакта отурган борбор азиялыктар тополоң чыгарышты. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Кызыктуу жана актуалдуу темалар азаттыктын толкунунан жаңырат. Бүгүн 16 май жума, а дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы? Украинада шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө Москванын Джон Керри чакырды. 25 майда Украинада боло турган президенттик шайлоого Орусия жолтоолук кылса, анда ага жаңы экономикалык санкциялар киргизилерин АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри шаршемби күнү Лондондо болгон эл аралык жыйында билдирди. Ал ошондой эле бул маселе боюнча Европа өлкөлөрү аны менен пикирлешкенин белгиледи. Батыштын тышкы иштер министрлери Орусиянын экономикасындагы ири тармактарга газ жана көмүр өнөр жайларына санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкуу. Өз кезегинде Орусия Украинанын газ үчүн карызы 3,5 миллиард долларга жеткенин, эгерде аны төлөө чечилбесе, газ берүү токтотуларын эскертти. Украинанын чыгышында кагылышуу жүрүүдө. Маалыматка караганда кагылышуулар 15 майда Славян шаарынын жака беринде орун алып, бүгүн эрте менен дагы уланды. Украин бийлигине каршы чыккандардын билдирүүсүнө караганда аскердик кагылышуулар Андреевка жана Семеновка айылдарына, Красный Лиман шаарына жакын жерлерде орун алууда. Расмий Киев өкмөттүк аскерлер жикчилерге каршы күрөштө ийгиликтерге жетишкенин, бир кыйла жерди бошотуп, 3 террорчуну колго түшүргөнүн билдирди. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи туруна эки талапкер чыкты. Алар мурунку тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурунку каржы министри Ашраф Гани. Өлкөнүн көз карандысы шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө караганда бирде талапкер 50%дан ашуун добуш алган жок. Ошондуктан шайлоонун экинчи туру 14-июнда болот. Биринчи турдун такталган жыйынтыгына ылайык Абдулла Абдулла 45%, Ашраф Гани 31.16% добуш алды. Абдулла Абдулла бул жыйынтыкты кабыл алганын билдирди. Бүгүнкү жыйынтык акыркы такталган жыйынтык. Биз аны Ооганстан калкын кабыл алгандай эле кабыл алдык. Биз экинчи тур мыйзамга ылайык жана ачык болоруна үмүт артабыз. Ооганстанда президенттик шайлоонун биринчи туру 5 апрелде болгон. Эки мөөнөт кызматта отурган азыркы президент Хамид Карзай үчүнчү ирет шайлоого катыша албайт. Кыргызстандын түштүк регионун газ менен камсыздоо маселеси жакын арада чечилиши кыйын. Бул тууралуу 15 майда өкмөттөгү булактан Азаттыкка кабарлашты. Кыргыз газды алган Газпром газ маселесин чечүү үчүн убакыт керектигин билдирүүдө. Ош шаарына газ берүү 14 апрелде токтотулган. 15 майда Ош шаардык кеңештин депутаттары өкмөткө кайрылып, газ маселесин чечүүнү тездетүүнү суранды. Депутаттар газдын жоктугу электр тармагына күч келтирип, элди дагы кыйынчылыктарга туш кылып жатканын билдирген. Ишемби күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Ошко сапар менен барып, ал жерде газ, көпүрө жана башка маселелер боюнча жыйын курары күтүлүүдө. Жогорку кеңеш бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу өткөрөт. Парламенттин кабарлоосуна караганда парламенттик угуулар 20 майга белгиленген. Анда өкмөт башы Жо Мурттурбай баш болгон өкмөт мүчөлөрү, Улуттук банктын жетекчилиги Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча маалымат берет. Парламенттик угууларга саясий партия, өкмөттүк эмес уюм, ишкерлер жана коомдук ишмерлер чакырылган. Кыргыз өкмөтү бажы биримдигине кирүү боюнча чечим кабыл алып, аны парламентке жөнөткөн. 29 майда Астанада Евразия экономикалык биримдигинин түзүү келишимине кол коюу белгиленген. Мына ошол саммитте Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу боюнча чечимдин кабыл алынышы да күтүлүүдө. Ахматбек Келдибековду 2 ай абакта кармоонун мөөнөтү 27 майда аяктайт. Октябрь райондук соту Келдибековду тергөө убагында дагы 2 айга кармоо чечимин 26 мартта чыгарган. Ал мөөнөт 27 майда аяктайт. Ошондуктан Келдибековдун баш коргоо чарасына байланыштуу маселени сот келерки жумада карашы күтүлүүдө. Бул тууралуу Ахматбек Келдибековду коргоо штабынын мүчөсү Мамбет Жунус Абылов билдирди. Келдибеков учурда ооруканада жатат. Анын ооруган бутуна операция жасалыш керек. Ошондуктан сот Келдибековду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алышына үмүт бар деп белгиледи Абылов. Оппозиция лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков өткөн жылы ноябрь айында коррупция боюнча айыпталып кармалган. Келдибеков өзү айыптарды четке кагып, ал саясий себептерге байланыштуу камакта отурганын билдирип келатат. Оган героини Орусиянын 500 миң жаранынын өмүрүн алды. Орусиянын баңгиз аттарын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматынын башчысы Виктор Ивановдун маалыматы боюнча 13 жылдан бери героинден Орусиянын 500 миң жараны өлүм тапты. Бул тууралуу ал 15 майда Москвада болгон баңгиз аттарына каршы күрөшүү боюнча эл аралык жыйында билдирди. Ал ошондой эле 2001 жылы Ооганстанга АКШ баш болгон күчтөр киргенден бери Ооган героини Евразия аймагында 1 миллион кишинин өмүрүнө заым болгонун белгиледи. Биометрикалык маалыматтар топтоо боюнча штаб жыйын курат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда 16 майда биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпаш башында турган биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча республикалык штаб биринчи жыйынын өткөрөт. Анда 31 августтан тарта биометрикалык маалыматтарды топтоо жана калктын бирдиктүү мамлекеттик тизмесинин түзүү иштерин баштоо маселеси талкууланат.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Бул жаңылыктардын баардыгын биздин интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 29, Баткенде жана Таласта 27, Ошто жана Жалабатта 30, Нарында 24, Ысык Көлдө 21 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт жана 28 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Октябрь райондук соту 4 жылга эркинен ажыраткан биринчи тергөө абагынын мурдагы башчысы Марс Жусупбековдун кан басымы көтөрүлүп, учурда ооруканада оор абалда дарыланууда. Сот залынан камакка алынган Жусупбеков өзү мурда жетектеген биринчи тергөө абагына жеткирилген. Убагында Крим төбөлдөрү тескеген номур 1 СИЗОдо темирдей тартип орнотом деген Жусупбековду абактагы айрымдар өз колубуз менен жазалайбыз деп коркутушкан. Ал ортодо маалымат каражаттарында СИЗОдогу Крим төбөлдөрү отурган камералар кайра ачылып, ага нааразылык билдирген 60 ашуун кызматкер иштен кетип жатканы тууралуу маалымат тарады. Бул коомчулукта жабык жайларды реформалоого кыргыз бийликтеринин эрки да, чама чаркы да жетпейби деген суроону жаратууда. Теманын чоожайына кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Врачтардын айтымында Жусупбековдун абалы туруктуу болгону менен кан басымы дагы деле ылдыйлай элек. Эске салсак, Марс Жусупбековду өзү мурда жетектеген номур 1 тергөө абагына камакка алганда аны ал жердеги эркинен ажыраган адамдар өз колубуз менен жазалайбыз деп өмүрүнө коркунуч туудурган. Мына ушул коркунучтан тезирээк алыстоо максатында Жусупбеков сот өкүмү боюнча жогорку инстанцияга доо арыз жазуудан караманча баш тарткан. Эгер арыз жазса, аталган абакта сотко чейин жанын тоокелде кармамак. Жусупбековдун жакындары аны башка абакка которуу арызы менен акыйкатчы Бакыт Аманбаевга кайрылышкан.
Бизге анын туугандары арыз менен кайрылышты, Марс Жусупбековдун өмүрүнө коркунуч келип атат деп. Чындыгында эле аны алып барганда ал жерден кыйкырышып, ошол жерде тургандар өлтүрөбүз деп ачык кыйкырышкан да.
Деген менен райондук сот акыйкатчынын кайрылуусун канааттандырган эмес. Ал ортодо 13 май күнү сөз болуп жаткан тергөө абагында иштеген 64 кызматкер иштен кетүү боюнча арыз жазганы, ал жерде кармалып турган Лимонти деген кайманат менен белгилүү болгон Крим төбөл Алмаз Сулайманов отурган камеранын эшиги ачылып, ичине жалпак телевизор жана муздаткыч киргизилгени айрым интернет сайттарга жарыяланып кеткен. Эленора Сабатарова окуя болгон жерге жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Саватбек Арбаев өзү барып териштирүү жүргүзгөнүн тастыктаганы менен 64 кызматкердин иштен кетүү ниетин жокко чыгарды. Сабатарова абакка муздаткыч жана телевизор киргизүүгө мыйзам жол берет деп интернеттеги маалыматтарды четке каккан жок. Аты жөнүн сыр бойдон калтырууну каалаган аталган абактын мурдагы кызматкери абак ичин көзөмөлдөө үчүн атайын коюлган видео камералар көптөн бери иштебей калганын мындайча айтты.
Жанагы бүгүнкү чыгып аткан машинелер, жанагы блатнойдордун эшиги ачылды, ана мына болду, тигип видео камералар коюлган, туурабы, коридорлор бар. Ошол СИЗОнун ичинде канча бир видео камера коюлган. Ошол блатнойлор кармалган жердеги видео камераны 2 айдан бери иштетпей буздуруп салыптыр.
Блатной демекчи, Марс Жусупбеков 2011 жылдын декабрында абакта башаламандык болуп кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратканда аталган жайга жетекчи болуп келип, коомчулукка дүң болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ошол кездеги башчысы Шейшенбек Байзаков убагында номур биринчи тергөө абагындагы крим төбөлдөрдүн ачык турган камераларын жаап, темирдей тартип орноткон Юсупбеков жеке кызыкчылыктардын курмандыгына айланганын айтат. Байзаков өзү жетектеген абакка өзүн камоо каралардын да, кызылдардын да мыйзамына сыйбайт деген пикирде.
Ни в одной стране так не делается. Надо было СИЗО бекинбей закрыть, правильно?
Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө мындай кылбайт. Өзү иштеген абакка камаганы таптакыр туура эмес. Өкүм чыгарган сот деле өзү жетектеген абакка кантип камайым деп ойлонсо болот эле да. Жок дегенде УКМКнын тергөө абагына камаш керек эле. Ал тергөө абагына тартип орноткон. Азыр март сыяктуу жүрөгүндө жалыны бар кызматкерлер аз санда.
У него дух есть у этого парня. Он порядок наводил.
Кирим дүйнөнүн лөктөрүнө аеосуз күрөш жүргүзөбүз деген Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев түрмөдөгү адамдын көрсөтмөсү менен түрмө башчысынын эркинен ажырашын сот системасындагы эң чоң алешемдик деп билет.
Бул албетте кылмыш дүйнөсүнүн алдындагы биздин бир утулушубуз. Батыкаевден кийинки экинчи утулушубуз. Мынушул түрмөдөгү адамдардын диктовкасын алдындагы алып, өз колу алдындагы адамдарын салып берип, ушул зарылуу Рузалиевдер кутулуп кетишти. Албетте мындай тагдыр дагы далайларын күтүп турушу мүмкүн.
Марс Жусупбековго 2013 жылдын ноябрында башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Буга өткөн жылдын сентябрында интернетке жарыяланган видео тасма себеп болгон. Видеодо номур биринчи тергөө абагында апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча соттолуп, абактын эрке баласы атыккан Абдулла Юсупов жана бир нече эркинен ажыратылган адам жайыл дасторкон үстүндө бири бирин айт майрамы менен шатырашатман куттуктап жатканы көрсөтүлгөн. Майрамдык маанайга бөлүнгөн камерада өмүр бою эркинен ажыратылган Улан Кожоев да болгон. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун улантасыздар. Эми жогорудагы теманы түздөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен түз байланышта Кылым Шамы Бей Өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова отурат. Азизайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгач сурайын дегеним, биринчи сезонун мурдагы жетекчисин, өзүн мурда жетектеген абакка жиберүү кооптуу экенин эмнеге сот эске алган эмес деп ойлойсуз?
Эми бул жерде ар бир соттун чыгарган чечими өзүнүн айбиринде, бирок ошол өзү жетектеген ал жерде 1,5 миңден ашык ар түрдүү кылмыш менен шектелген күнөөлөнгөн айыпкер адамдар отурат. Соттолуп иши кайра каралган адамдар отурат. Анан ошончолук адамдардын үстүнөн карап алар ал жерде темирдей тартип орнотуунун өзү өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң кыйынчылык. Анан ошол жерде иштеп ар бир 2,000 жакын адамга 2,000 мамиле жасап, ар бири менен алып келингенде баарлашып, кээ бирлерине катуу жаза берип, кээ бирлерине жумшак мамиле кылып ушундай ишти алып барган адамды ошолордун арасына апарып койгондун өзү бул бери болгондо мыйзамсыздык, нары болгондо надандык деп эсептейм да. Анан мен ошол сот, ошол чечимди чыгарган сотту элестетип атам. Өзү баягы өкүм чыгарып камакка алган адамдардын арасына ошол сотту алып барып койсо өзүн кандай сезет эле деген дагы мындай суроом бар да.
Айзайым, жогоруда макалада айтылгандай учурда СИЗОдогу көзөмөл камералар иштебейт экен. Сиздер мониторинг жасаганда крим төбөлдөр отурган жерлерди караган камералар иштейби жокпу кызыктыңар беле?
Эми камералар турганын көрсөткөн, мына могу жерде камера турат деп. Анан баягы мониторду караганыбызда мына коридордо басып жүргөндөр көрүнүп турат да. Анан эми ал камера деген орнотулганы менен ал деген техника кайра эле ошол жерде иштегендерге көз каранды. Кимдир бирөө аны бузуп коюшу, көрсөтпөй коюшу, же болбосо ошол убакыттагы болуп аткан окуяны тарткызбай коюшу алардын колунда да. Анан бул камераларды орнотуп коюу менен эле мыйзам орноп калбайт. Аларды аябай көзөмөл кылып туруш керек. Ал эми көзөмөл болсо ошол жабык жайлардагы прокурор по надзору, спецпрокурор по надзору деп коет, КСН системасына прокурор бар. Ошолор карап туруш керек, текшерип туруш керек ошо камераларды. Ал эми камералар турганын көргөм, илинип турат камералар.
Жусупбеков жетекчи болуп турганда ошол жабылган камералар кайра ачылып, крим төбөлдөргө өзгөчө шарттар түзүлдү деген маалымат канчалык чын?
Эми биз эми күндө барып турбагандан кийин айта албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө бизге баягы кайрылгандар, айрыкча наркотикке байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылып аткандарга камераларына кадимкидей эле кирип, анан аларга мондай күрүстетет деп коет, момунча акча бересиң бизге, же болбосо момундай наркотик бересиң деп күрүстетип атат. Бизди укугубузду коргоп бериңиз, түрмө бул жерде бизди жакшы карабай атышат, бирок бизге общактардан коркунуч болуп атат деген арыздар бүгүнкү күндө түшүп баштады. Токтоп калган болчу, бирок ошондой арыздар бүгүнкү күндө түшүп баштады.
Анда ушунун
бир эле мисал, ошол токмоктук бир жигит келип сиз ого келгенден кийин бир 10 күндөн кийин адвокаттары кайра арызданып ушу токмоктун ийнесине алып кеткенге мажбур болушту. Себеби ага дагы ошондой общактар тарабынан кысым көрсөтүлүп башталды деген арыз түшкөн бизге.
Ошол Жусупбековдун өмүрүнө түздөн түз коркунуч бар экен, сиз онун жетекчилиги башболуп айтып атпайбы? Анан сиз жабык жайларга кирип чыккан адам катары айтсаңыз, абактын администрациясы, андагы атайын кызматкерлер кармалгандардын коопсуздугун камсыздай алабы?
Кармалгандардын коопсуздугун камсыздай албайт. Бүгүнкү күндөгү система ошол биринчи СИЗОдогу түзүлгөн система деле ага жооп бербейт. Биз мына качандан бери айтып келе жатабыз, бул сиз биринчи СИЗОну башка жакка которуш керек, шаардын бир сыртына, шаардын чок ортосунда турат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, аны башкача кылып баягы эл аралык стандарттарга, башка жактардагы ушундай коопсуздукту бир гана түрмөдө отургандар эмес, ошол жерде иштегендердин коопсуздугун сактай турган кылып түрмөнүн ал жердеги убактылуу кармоочу жайды башкача кылып салыш керек. Бул маселени бүгүнкү күндөгү мамлекеттик деңгээлде чечилип, ага акча каражаты бөлүнүп, ушуну тез аранын ичинде чечкенге аракет кылыш керек. Ал эми ушундай 1,5 миңден ашык адамдар, түрдүү кылмышка шектенгендер, кылмышкерлер отурган жерди шаардын чок ортосуна коюп койгон коркунучтуу экенин баягы жылы ошол жерде отургандар качып чыкканда дагы сезгенбиз. Бунт болгондо ошол жердеги айланасында отурган адамдар өзүлөрүн дайым кооптуу сезишет. Бул маселе мамлекеттик деңгээлде чечилиши керек.
Соңку суроом кыска жооп берсеңиз, ушул СИЗОнун ички тартибин күчөтөм деген Жусупбеков кайра өзү системанын курмандыгы болуп калган жокпу, кандай деп ойлойсуз?
Эми ар нерсе болушу мүмкүн. Ал иликтөө иштерине катышпаган үчүн мен мондай деп айта албайм, бирок ошол кызматта отурган адамды ал СИЗОго алып барбай эле, керек болсо үй камагына, анын жашай турган жери болгондон кийин үй камагынабы же подписка о невыезде ошондой жерге коюп туруп деле аны тергей берсе болот болчу. Эң болбой эле ушу эркинен ажыратыш керек болсо, анда ККМБнын СИЗОсун алып барса дагы болмок.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын уч кай мазмуну. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Украинанын чыгышында атышуу болду. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи туруна 2 талапкер чыкты. Жогорку кеңеш бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу өткөрөт. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, дүйнө окуяларына көз чаптыралы. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстандагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурдагы каржы министри Ашраф Гани беттешет. Бул жөнүндө 15 майда көз карандысыз шайлоо комиссиясы жарыя кылды. 5 апрелде болгон жалпы элдик шайлоонун корутундулоочу жыйынтыгы боюнча Абдулла 45%, Гани 31% добуш алган жана эч бир талапкер абсолюттук көпчүлүктүн колдоосуна жеткен эмес. Амирбек Азамулу баяндайт.
Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани Ооганстандагы президенттик шайлоонун экинчи чечүүчү айлампасына чыгышты. Себеби биринчи турда эч бир талапкер жеңишке зарыл добуш алган жок деп билдирди 15 майда көз карандысыз шайлоо комиссиясы.
Шайлоонун даттануу комиссиясы Ооган конституциясынын 61-беренеси жана шайлоо кодексинин 20-беренесинин негизинде добуштарды бекиткенден кийин бир да талапкер 50%тен көп добуш албагандыктан шайлоонун экинчи туру болоору айкын болду. Экинчи айлампа быйыл 14-июнда
болот. Серепчилер таза арифметикалык эсептөөлөргө таянып, мурдакы тышкы иштер министри Абдулланын президент шайлануу мүмкүнчүлүгү өскөнүн айтышууда. Себеби саясий өнөктүктүн биринчи турунда 3-көп 11.5% добуш алган Залмай Расул 11 майда өз командасы менен Абдулланы колдоорун билдирген.
Мен биздин адамдар чатактан, зордук зомбулуктан, улутчулдуктан, фаворитизмден чарчаганын жана бизден улуттук биримдикти талап кылганын түшүндүм
деп негиздеди өз кадамын Залмай Расул. Абдулла дагы бир таасирлүү пуштундун. Кандыгар жана Нангархар провинцияларынын мурдакы губернатору Гүлага Серзайдын колдоосун алды. Деген менен буга чейин Расулду колдогон пуштундар 14-июнда жапырт эле Абдулла үчүн добуш берерине эч ким кепил өтө албайт. Анткени талдоочулар баамдагандай, пуштундар Абдулланын теги жарым тажик болгону үчүн ага өз кулундарындай ишене бербейт. Ушундан улам шайлоонун экинчи айлампасында элдин добушу этностук белги боюнча бөлүнүп кетиши ыктымал деп түшүнүлдөйт. Кабыл университетинин Ооганстанды изилдөө борборунун мүдүрү Абдул Вахид Вафа.
Тилекке каршы Ганинин командасы экинчи турда этностук карта ойнолот жана пуштундардын 90% пуштун талапкер Ашраф Гани үчүн добуш беришет деп эсептешүүдө.
Пуштундар Ооганстандагы эң чоң этнос. Расмий маалыматтарга ылайык пуштундар өлкөдөгү 31 миллиондон ашуун элдин 40%тен көбүн түзөт. Тажиктер өлкө калкынын 27%ине тете деп эсептелет. Бирок байкоочулар шайлоонун биринчи туру Ооганстандын пуштундар көп жашаган түштүгүндө да Абдулла менен эсептешкендей колдоочулары бар экенин көрсөттү дешет. Маалымат булактарында Абдулланы президент Хамид Карзай колдогону айтылып жүрөт. Себеби чатактардын алдын алуу боюнча эл аралык кризистик уюмдун кабылдагы улук талдоочусу Грем Смиттин айтымында Карзайдын жакын чөйрөсүндө Абдулла өкмөттү азыркыдай эле калтырат. Демек калыптанып калган саясат улантылат деп ишенишет.
Мен оюмча президенттик сарайдагы элитанын ичиндеги кээ бирөөлөр Карзайдын командасы Абдулланын Ганиден айырмасы, ал баарын өзгөртпөй калтырат деген пикирде.
Деди Грем Смит. Өлкөнү 12 жыл бийлеген Хамид Карзай конституцияга ылайык азыркы шайлоого катыша албады. Анткени менен бийликти өткөрүп бергенден кийин саясий турмуштан четтеп кетүү ниети жок экенин ачык билдирген. Ырас Абдулла да Гани да президент шайланса, Карзай жаңы өкмөттө маанилүү ролду аткара берет деп убада кылышкан.
Амирбек Азамулу кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Омск облусунда 6-нчы абакта отурган тажик жараны каза болгондон кийин ал жерде жазасын өтөп жаткан тажик жана өзбек улутундагылар тополоң чыгарышты. Алар Бекзот Отабабаев түрмө администрациясынын катуу кыйноолорунун кесепетинен өлгөнүн билдиришет. Абакталардын айтымында бул түрмөдө отурган эки өлкөнүн жарандары арбын. Түрмөдөгү тополоң тууралуу кабарды Азаттык радиосунун тажик кызматына Ердам укук коргоо уюмунун жетекчиси Бахром Хамроев билдирген. Элиза Кененбаева кабарлайт.
Соттолуучу тажик жараны Бекзот Отабобоевдин өлүмү колониядагы өзбек тажик улутундагылар жана жалпы эле мусулмандар арасында нааразылык жараткан. Абактагылардын биринин айтымында жетекчилик тополоңду басуу максатында ал тургай айрым жеңилдиктерге да барган. Маселен, шарты оор жерде кармалгандарды күнүмдүк кадимки режимге которгон. Атын атабаган камактагылардын бири азаттыктын тажик кызматына окуя тууралуу мындайча баяндады.
Биздин арабыздагы бирөөнү өлтүрүштү. Анан биз мусулмандар нааразы болуп тополоң чыгардык. Мен өзүм бул жерде 1.5 жылдан бери отурам. Мындай окуяны биринчи жолу көрдүм. Өткөн жылы бир орус асынып алган. Түрмөгө жаңы түшкөндөрдү. Өзгөчө карантин деген режимде 9 ай кармашат. Анан кадимки шарттагы режимге которушат. Карантинде болжол менен 20 тажик жана өзбек бар болчу. Биз төртөөнү чыгарып алдык. Администрация жуманын аягына чейин ал жактагылардын баарын которобуз дешти.
Ошондой эле түрмөдөгүлөрдүн айтымында колония жетекчилиги Бекзот Отабобоевдин өлүмү тыкыр иликтенип, күнөөлүүлөр өз жазасын алат деп убада берген. Ал эми Омскидеги түрмө администрациясы тополоң фактысын четке кагууда. Колониянын күзөттөгү лейтенанты Еременко эч кандай тополоң болгон жок, баары калп. Биздин түрмөдө эч ким өлтүрүлгөн эмес, баары тынч деп азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Бирок камакта жаткандар Ердам уюмунун укук коргоочуларына маркум Бекзот Отабобоев күзөт кызматынын жетекчисинин жана анын кол алдындагыларынын аёосуз кыйноолорунан кийин өлгөнүн айтышкан. Ердам уюму бул окуяны изилдөөгө аларын билдирди. Ал эми Омск облусу боюнча жаза аткаруу башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей 10 жылга кесилген Отабобоевдин жансыз денеси өз бөлмөсүндө 13 май күнү табылган. Омск колониясындагы тажик жаранынын өлүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун болгонун абактардагы кыйноолор жөнүндөгү жаңы баяндамасынын чыгарылышына тушташ болду. Эл аралык уюмдун баяндамасында Орусияда кыйноолор күнөөнү моюнга алдыруунун жана абактагылардын демин суутуунун негизги куралы болуп калган деп айтылат. Ошондой эле жабык жайдагыларга зордук зомбулук көрсөткөндөр көп учурда жазасыз калышат. Укук коргоочулардын маалыматына таянсак, Орусиянын түрмөлөрүндө 5000 кем эмес Тажикстандын жарандары жаза өтөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бери узулантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Фабула кести алкындуулар айылында деген рубриканын алдында Эрнис Балбаковдун Уялсаң Боло Урматтуу Депутат деген макаласы менен жаңсанын ачып, ай сайын ар бир депутат чет элдик сапарга деп 5000 сом, чөнтөк телефонго деп 27000 сом, машинасына деп 7000 сом, кишилерди кабыл алам деп 1000 сом, кагаз кугастар үчүн деп 1000 сом, шайлоочулар менен иштейм деп 4500 сом, шоопурум үчүн деп 7000 сом, машинанын май үчүн деп 10500 сом, машинамдын ремонт үчүн деп 2000 сом. Ошентип айлыгы менен сыйлыгынан тышкары ар бир депутат элдин чөнтөгүнөн ай сайын 40500 сом, кыскасы бир депутат бир жылда 480000 сомдон алып турарын, баары бириккенде жылга казынадан 58 000000 сомдон алып турарын жазды. Калганы фауладан окуп алыңыздар. Ал эми легендарлуу парламенттин депутаты Азат Акматов депутат болуп турганда айына 5 рубльдан алганын айтып ыйлагын келтирди. Аталган кесит Марат Бакиев менен Адыл Бакиевтер бизге эч кандай кылмыш иши козголгон эмес, Кыргызстанга келели деп Атамбаевка аманатын айттырып жаткан кезде Атамекен фракциясынын колдоосу менен дене тарбия жана спорт агенттигине башчы болуп Кадырбек Эргешев дайындалганын, ал Жаныш Бакиевдин жакын жолдош экенин, демек минтип олтурса Бакиевдер четинен келе баштар деле күмөн болбой калды көрүнөт, окшобойбу деп жазды. Ушул эле санга Барат Баяракеевдин рак айыкпайт, коррупция жоюлбайт, чек арабыз тешик, Суранчиев министр болгондон бери бандиттер бизге жакындагандан жакындай баштады деген бөлүмдөрдөн турган макаласын тартуулады. Дефакты кести кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматовдун жаңырларын жарыя кылды. Эмгек сиңирген артист Эгемберди Бекболиев 20 жылдын ичинде маданиятка болгон мамиленин жоголгонун айтты. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жайында ээрген мөңгүлөр коркунуч ап келерин билдирсе, Нурзада Ташпаева улуу ырчы болот миң жылкы тууралуу кеп салды. Депутат Мирлан Бакиров өкмөт орустар менен жакшы сүйлөшө албагандыктан Ошко газ берилбей жатканын айтса, журналист Мирлан Дүйшөнбаев Өзбекстан газын саясий куралга айландырып жатат окшойт деп жазды. Аман Иманалиев болсо энергетика тармагын сактап калбасак андан да ажырап калабыз деп коңгуроо какты. Алиби кести аркылуу генерал Кубатбек Байболов Россиянын чечимине каршы болсок, суу, газ, энергетика менен мойнубузду толгоп эле тим болбой муунтуп салаарын, 25 жылдан бери өндүрүшкө көңүл бурбай жалаң алып сатуу менен алектенип жатып акыр ушуга келгенибизди, Кудай берген гендерди да туура пайдаланбай башкаларга талатып ийип тим болгонубузду. Эми мындай тозоктон кутулуунун бир гана жолу конституцияны реформалап мамлекеттин башкаруу системасын өзгөртүү керектигин билдирди. Кыргыз туусу кести аркылуу журналист Мырзакат Тыналиев сөз эркиндигин ооздуктообу же жоопкерчиликке чакыруубу деген макаласы менен жаңы мыйзамды талдоого алды. Азимжан Ибраимов Бишкек жылуулук тармагы жылуулукка жана ысык сууга бааларды эмне себептен көтөргөнүн баягы СССРден бери келаткан трубалардын эскирип чирип бараткандыгы жана аны алмаштыруу үчүн каражаттын жоктугу менен түшүндүрдү. Депутат Абдыманап кутушуп кийин келе турган парламентте 5 эмес 7-8 фракция болуп калышы мүмкүндүгүн айтып интервью берди. Төлөнбай Абдыразаков Чоң Алайдын Ачы Суу айылындагы баатыр Үрүнса эненин кебин окурмандарга айтып берди. Жаңагын кести президент өзү киришпесе газ маселеси да, чек ара маселеси да, бажы биримдигине кирүү маселеси да чечилбесин тиешелүү макалаларында далилдүү кеп кылды. Аталган кести Ай Жамалдын сулуулугунда үнүнө арбалгандар арбын, анын айта бар арманымды, сүрөтүңө күттүм сени, жыпарым аттуу чыгармалары ыр уккандарды ыраазы кылып келатканын белгилеп, Ай Жамал Кабылованын жолдошум Москвада, мен Бишкекте деген маегине окурман көңүлүн бурду. Эл сүйгөн ырчы менен элди тааныштырган жакшы деңизчи, бирок аты жыты элге алынып калган агым кести жолдошум Москвада деген сөздү күйөөм Москвада деген сөз менен алмаштырып койгондо туура болмок. Анткени биз күйөөм, эрим, байым деген нукура сөзүбүздөн качып калькалап жүрүп тилибизди талкалап келатканыбызды. Жолдош деген башка түшүнүк экенин, эгер жолдошум Москвада десе аны угуп турган кыргыз, айланайын жолдошуң Москвада болсаң да күйөөң кайда деп сурай турганын, Ошондуктан тилге биринчи иретти кесиптер өздөрү так мамиле жасашы керектигин айта кетели дедик. Бүгүн Айбат кесипти да жарык көрүп, Жаңысанын жеңилдетилген кредиттерди жеп алгысы келген Бабанов деген баш тейма менен ачты. Мындагы жеп алгысы деген сөз тырмакчага алынганын эскерте кетели. Ушуну менен кесип баяндоосу соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыккан эле. Мына ошол менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биринчи секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.